Çağırmışlar verilişi yenə efirdədir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycan xalq hərəkatının ən tanınmış simalarındandır. Haqqında ən çox yazılan və söylənənlər sırasında olan bu adam əvvəl qəhrəman, sonradan isə xəyanətkar da adlandırdılar. 10 il yarım həbsdə olub. Bunun 2 ilini güllələnmə hökmünün icrasını gözləməklə keçirib. Sonradan cəzası ömürlük cəza ilə əvəz edilib. Amma bununla da məsələ bitməyib və nəhayət yerli hüquq müdafiəçilərinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində azadlığa çıxıb. Siyasətə hansısa mövqeydən ötəri gəlmədiyini deyir. Vaxtında adamları tanımadığına təəssüfləndiyini bildirir. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Qarşıdakı yarım saatı indiyə qədər onunla bağlı deyilənlərə və baş verənlərə müəyyən qədər aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz
studiyamıza.
Çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız.
Çox. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, yadınıza salıb məni də dəvət eləyibsiniz.
Sizlə görüş təyin eləyəndə dediniz ki, orta namazından sonra olsun. Nə vaxtdan başlamışsınız namazı?
10 ildən artıqdır. Anadan elə bir ailədə doğulmuşam ki, elə iş eşitdiyim Quran səsi olubdur. Həm nənəm, həm babam, həm anam. Namaz qalın. Amma bizim yetişdiyimiz dövr elə bir dövrdir ki, bu müqəddəs varlığa, yəni yeri yoxdan var edən ibadət eləməyi nəinki belə ehtinasızlıq yox, təqib olunurdu. Və ona görə də yəqin ki, Allah bıraxdığım, qılmadığım günahları inşallah, yəqin ki, bağışlar, Allah bağışlayandır. Çox-çox razıyam Allahımla. Çünki bu heç bir vara dövlətə alınan bir şeydir. Və icazə versəniz, uzun illər mən ədalətsiz məhkum olunduğum dövrdə mənim səsimi dünya qarbaycanlarına, dinləyən insanlara çatdıran Azadlıq Radiosuna və o əməkdaşlara gec də olsa öz minnətdarlığımı çatdırım. İstər Azərbaycana 90-cı illərdə, istər ondan sonra illərdə vurulan böyük zərbələrin ilk sədasını Azadlıq Radiosu dünyaya çatdırmış. Təbii ki, mən bu yaxşılığı həm xalqımız üçün, həm də şəxsi mənada bizə, ailəmə, hətta anam nə vaxt zəng edib 84-85 yaşında olan bir insan onun səsini, onun sözünü çatdırıblar. Bu ənənəni saxladığınız üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Yeri gəlmişkən, hansı maddələrlə cəza vermişdilər, hökm olunmuş?
Deməli, mən köhnə maddələrlə deyəcəm, yəni o mən tutulan dövrdəki olan 255V.
Yəni, maddələrin mahiyyəti əsas ki?
Təbii ki, 88 prim, bir də 220 A2. 255 və budur ki, deməli, mülki insanlara, vətəndaşlara verilən vəzifə zamanı səhlənkarlıq və yaxud da ehtinasızlıq. Amma burada 255 və də güllələmə də vardır. Hər bir vəzifəli, hər bir rütbəli şəxsin vəzifəsi. İkincisi, külli miqdarda dövlət malını talamaq. Çox qəribədir əlbəttə. Bir də üçüncü maddədə 220. Siz təsəvvür edirsiniz, mənə o ittihamı versəydilər ki, mən qeyri-qanunu, vətənimi, millətimi müdafiə eləməkdən ötürü silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam, hərbi aviasiya almışam, mən onu inkar eləməzdim, indi də inkar eləmək. Amma mən qeyri-qanunu silah gəzdirmişəm. Çox gülüşdür.
Deyəli, mən, bəlkə bax, buyuruz. İndi kifayət qədər dünya görmüş adamsınız, elmin adamsınız. Bəlkə bu hadisələrin sizin başınıza gəlməyinin bir səbəbi odur ki, heç o tutduğunuz ki, vəzifə var idi, müdafiə naziri. Bəlkə heç orada olmamaq lazım idi, bəlkə yeri deyil idi.
Çox mən sizə minnətdaram ki, bu sualı mənə verdi. Çünki bu sual hər yerdə belə qabarıq şəkildə verilir ki, Rəhim Qaziyev müəllim idi, getdiyiniyə müdafiə naziri oldu. Məntiqi sualdır, mən bundan incimirəm. Amma bu sualı verdiyinizə görə bir də deyirəm sizə, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən müəllim olaraq birbaşa müdafiə naziri gəlməmişdim. Yəni, hərəkatın mənim gəlişimin kökündə, özəyində torpaqlarımıza qarşı olan təcavüz dururdu. Yəni, indi çoxları deyir ki, atasının belində olanda siyasətlə məşğuludur, Komünist Partiyasından nifrət eləyirdi, onun dağılması üçün gecə-gündüz çalışırdı. Yox, mən ixtisasca riyaziyyatçı olmuşam. Yəni, mexanika riyaziyyat fakültəsini qutarmışam, sonra müdafiə eləmişəm və laborantlıqdan başlayıb dosentə qədər inşaat mühəndislərinin üstündə işləmişəm 23 il kəsilməz olaraq. Amma söhbət bundandır ki, mən siyasətə lider olmaq üçün siyasi bir mövqe tutmaqdan ötəri gəlməmişəm. Və o ki, 9-10 yaşında qızlarımızı hamiləyib üstümüzə göndərdilər, 88-89-cu ildə. Mən bunu qəbul eləyə bilmədim. Və belə mən gəldim hərəkata. Hərəkata gəldiyim gündən də, istər hələ cəhbiyə qədər, istər də Xalq Səpəsinin idarə heyətinin üzvü seçildikdən sonra, mən Ancaq Dağlıq Qarabağa, orada Azərbaycanlılar yaşayan kəndlər, rayonlara, əlimə keçən qırma, barıt, təhlülə, qoşalülə tapıb aparmışam. Çünki mən çox yaxşı dərk edirdim ki, artıq bu məsələni söz-söhbətlə həll eləmək mümkün olmayacaq. Ondan sonra da mən getdim Şuşaya, könülləri yığıb, orada da bizə qəsd elədilər. Təsəvvür edin, mənim ünvanıma deyilən böhtanlar o qədər həddini aşmışdı ki, bax, şimdi siz çoxsa minnətdarım, siz mənə dəvətlədiniz, mənə sual verirsiniz. Mənlə üz-üzə oturmadan, oradan-buradan yığılan sözlərlə, bəs millətə bu qədər zərbə vuracı bir şey ortaya qoymaq olarmı, mənə sağadın. Allahın üç mərhələdi üçün mən sağ qaldım.
Ayağınızdan yaralanmışdınız gərək.
Bir bax buradan getdi, başım alnımdan getdi, biri ayağımdan getdi, biri də ayağımdan yaralandı. Yəni bilirsiniz, o bir dəhşətli bir, müthiş bir gecə idi. 8 övladımız o övladlar üçün nə icra başçısı olmaq istəyirdilər, nə nazir olmaq istəyirdilər. Heç bir təmennasız onun üzə getmişdir, düşmən gülləsi yox, şəhrimizdən salınmış, qəsdən insanların ruhunu əzmək, bizim döyüş əzmini sarsızmaqdan ötəri olan bir hərəkətdir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mən bəy, bir dəqiqə bir şey soruşum. Müdafiəçi bir adama sizin tərəfinizdən durub baxanda hadisələrin o qarışıq vaxtı, bir tərəfdən deyirsiniz düşmən, bir tərəfdən başqaları və birdən güllə atılır, özdə deyirsiniz öz eloğlular tərəfindən atılır, yəni
öz
Azərbaycanın tərəfindən. Hansı hiss olur həmən anda? Yəni iş görmək istəyirsən və sənə güllə atırlar bunun əvəzində.
İndi təsəvvür edin, mən əgər orada çoxları dedi ki, rəhim getmiş sonra şöhrət dalınca belə. Əgər elə olsaydı, siz özünüz yaxşı görmüşsünüz ki, Azərbaycanda iki dənə dubinka dəydi, dəymədi, başlarını sağlayıb, günlərlə müsahibə veribdilər. Məni hələ heç kim qoltuq altı ağacı ilə görmüyüb. Mən o Şuşadan qayıtmadım həmin dövrdə. Və iki qoltuq altı ağacı ilə gəzərək mən Şuşada dayandım. Müdafiə mövqeyini təşkilləmək, könüllü uşaqları təşkilləmək, yəni çox böyük sarsıntı gətirdi. Və belə talih dilə gəldi, sonra Yaqub Məmmədov ki, mənə bu məsələni təklif elədi müdafiə naziri olmaq. Və mən oldum. İndi bir məqamı sizə deyirəm. İndi kimi çoxları mübahisə edir ki, Rus ordusu nətər oldu, çıxdı, nətər oldu. Bu böyük bir məqamıdır. Allah bizə verdi, hələ 1100 kimi Türkistandan o çıxmayıb, bir çoxlarında da hələ Orta Asiyada da var. Çatdıq Rus ordusu və mən müdafiə naziri işlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. 164 il Azərbaycanı təpi altında əzən Rus İmperiya, Sovet İmperiya ordusu Azərbaycandan çıxarıldı. Əgər doğrudan da bu mən bir müdafiə naziri müəllim olaraq heç bir şey bacarmırdımsa, təbii ki, orada qeyrətli oğlanlar vuruşub, həyatını verib, qanlı töküb. Amma bu içəridə, bu rəhbərlikdə bir yanan ürək vardı. Çox böyük işlər görüldü. Ordunun təməli qoyuldu. Bu ildə orada həmin strukturla işləyir. Hətta bir adam deyəcək, Rəhim Qaritanı da bilmir. Canım, mən müstəvidə nöqtənin təyin olunması barədə mühazirə oxumuşam Ağaldıqan dedə. Bu belə, bilirsiniz, o qədər da mənə qarşı qərəz var.
Niyə deyirdilər bunu, bax?
Deyirdilər, indi deyim, valla, onu siz də mən yaxşı bilərsiniz, niyə deyirdilər? Mən də çıxandan sonra dəvətləmişəm. Hamısı da iqtidardan da. Çünki deyir, mənə illərlə xain, satqın deyibsiniz. Gəlin dəri masada vətənpərvər jurnalistləri, şəhid ailələrini, həqiqən torpağı üçün yanan o qaçqın köçkünlərdən nümayəndələrini, qazilərimizin nümayəndələrini, oturaq, görək mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam və əgər doğrudan da mən müdafiə naziri olaraq heç bir şey bacarmırdımsa, məndən əvvəl üç, məndən sonra üç general olub. Mən əyalımı müdafiə nazirindən kənara qoyandan sonra bir qarış, bir kvadrat santimetr torpaq almaqları qırağa dursun. Bizim qan, can, qeyrət, namus hesabına aldığımız torpaqların üçüncüsə daxil olmaqla Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəncivan düşmənə verildi. Həmin dövrdə Şuşanı amirsiz qoyub tərk edən Abrakovnik məndən sonra general mayor oldu. Döyüş nizamnaməsi var. İntizam nizamnaməsi var. Əgər müdafiə nazirinə torpağı hər hansı eytinasızlıq və yaxud da xəyanətinə görə güllə verilirsə, briqada komandiri onunla gərək dişə-dişə doğranıydı. Nə təhər oldu bu? Orada olan komandirlərdən general leytinant olan da var. Bilirsiniz, bu məsələləri indi araşdırmaq istəyən yoxdur. Çünki heç kimə əl vermir. Və mənim ikinci dəfə böyük təkidimlə və xeyirxah insanların köməyi ilə Leyla Yunusudur, digərləri idi ki, Avropa Şurasının nümayəndələri idi ki, məsələni qoydular ki, mənim buraxılmasın. Mən onda dedim ki, təşkil məhkəmə olmadan mən bayrı çıxmayacam. Təşkil məhkəməyə dəvət elədim ki, buyurun gəlin, oturun. Xain satqın dediğinizin məhkəməsi gedir. Niyə tələb eləmirsiniz ki, Bakıdan 80 kilometr kənarda, Qapalı Qopustan həbsxanasında açıq məhkəmə, nə tələ səslənir bu, təşkil olunur. Bunlar hesab edir ki, mən onları dəvət eləyirəm, mənim idi. Xeyr, bax, o yazıçılar sabahdan, indi 5 gündən sonra Qarabağın qanlı tarixindən sənətdə əsərlər yazacaqlar. Niyə gəlib gözlərini gözlərimə zilləmədilər? Niyə mənə bir nifrətlə baxıb məhkəməni dinləmədilər?
Niyə gəlmədilər Rəhim bəy?
Niyə gəlməli idilər? Orada 77 kaset, video kaset çəkildi. O da hamısı mənim öz şəxsi malı hesabına ki, dedim əgər çəkilməsə mən məhkəməyə gəlməyəcəm. Da dünyanın o şousu yoxdur ki, o əxlaqlı, əxlaqsız verilişləri yoxdur ki, bizim televiziyada göstərilsin. Niyə onu göstərilmirlər? Niyə? Mən 11 il müdafiə naziri işləmişəm. 11 il mənim ünvanıma deyiblər. 11 il çıxmışam. Dəvət eləyin. Oturun, yəni bu mənim şəxsi işim deyil, mən bir biznesmen olaraq bunu tələb eləsəm, deyirlər ki, Rəhimin öz şəxsi maraqları var. Amma burada belə deyil, bu torpağın birində 20% düşmən tapdığı altındadır və birində onun sonu görsənilmir. Ali başkomandan tez-tez təkrarlayır ki, lazım olsa torpağımızı hərbi yoldan azad eləyəsək. Mən başa düşmürəm, o hava lazım olacaq. Nə vaxt lazım olacaq? Hava.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəhim bəy, bu uğurlu şu əməliyyatlar gedirdi,
Bəli.
Xatırlatdınız. Mənim yadımda birdən səfərəsən düzəldərsəniz, televizorda da siz dediniz ki, gedib bu bayrağı taxanda söhbət artıq bu Murovdağ tərəfdən gedir və
Murovdağ tərəfdən yox,
Qubatlı tərəfdən.
Rəhmətli milli qəhrəman Əliyar Əliyev.
Hə, Qubatlı tərəfdən. Siz dediniz ki, arxadan vurublar.
Arxadan vurublar,
bəli. Nə idi o, niyə belə oldu?
Bilirsiniz, ətərdə müdafiə naziri indi nə müstəntiqdir, nə hərbi prokurordur. Bizim hərbi prokurorluqda və hələ hərbi prokurorluq yaranmadımışdan Respublika prokurorluğunda şəxsən mənim üstünü yazıb göndərdiyim cinayət əməlləri vardı. Hələ indiyə kimi tədqiq olunmayıbdır. Yəni bunların hamısını mən yüzüm çatmırdı. Başa düşürsünüzmü?
Bu hadisəni özün deyirəm, mən ki, yəni
elə hadisələr çox olub. Bilirsiniz, onu hindi ümumi sözlə kiməsə qara atmaq mənim üçün çox ağırdır. Amma mən çox yaxşı bilirəm ki, Kəlbəcər tərəfdən gəlib Laçın qışlağına çatmışdı bizim qüvvələr. Bu tərəfdən də yəni, hava xətti ilə 800 metr qalmışdı. Bu xəyanətin, bilirsiniz, bu 40 dəqiqəli, 50 dəqiqəli müsahibənin sağaldası yara döy. Sizin sualınızı yekunlaşdıraq. Yəni, mənə göstərin görək, mən məlim olaraq, Müdafiə Nazirliyində nə eləmişəm ki, məndən artıq sonra gələnlər, bəli, məndən sonra gələnlər nə eləyib. Müdafiə Naziri Rəhim Qazib olanda alınmayan rüşvətlər alınıb, pal-paltar əskərlərə pulla satılıb, kifayət qədər uşaqlar, əskərlərimiz azından ölüb, indi bilmirəm ölüb, və həmin mənim dövrümdə leytinant, baş leytinant, mayor, podpolkovnik, polkovnik olan hindi general, general mayor, general leytinant, general polkovniklərin 2-3 otağı mən vermişdim. Hindi hələsinin 2-3 villası var. Hardan oldu bu? Rəhim Qaziyevin gördüyü işlərdə bəli, adını məlim qoyubdular. Yaxşıca, sağdan da vururlar, soldan da, arxadan da, irəlidən də. Mən də sizə sual verirəm, vətəndaş kimi, həm də jurnalist kimi. İndi siz mənə deyin görün, məndən sonra bir kvadrat santimetri torpaq azad olunubmu? Ağdərə də getdi, Drambon da getdi, Atərk də getdi, Gülistan Şamiyyən kəndin böyük hissəsi də getdi ermənilərə, üstəlik 6 rayonda. Və Rəhim Qazivin günahı nə idi?
Rəhim bəy, ən çox dediniz sağdan soldan vururlar, yadıma bir şey çıxdı. Bu Şuşa məsələsi idi. Başa güllə vurmaq məsələsini sonralar çox istifadə elədilər. Bax o məsələyə də münasibət bildirə bilərsiniz
istəsəniz. Ən qəribəsi budur ki, həmin sujet ANS-in arxivində var. Mən onu məhkəməyə gətirdim. Deməli hadisə belə olub. 16 may 1992-ci ildə mən gəldim Gəncəyə, gördüm Gəncədə hazırlıq üçün, yəni hücum üçün saxladığım döyüşçüləri təxribat edib aparıbdılar Bakıya. 15-dəki çevriliş oldu, mən Daşkənddə idim. Başın oğlu gəldim, Ali Sovetin qarşısına. Hətta mən orada bir əskərə şillə də vurdum, sizi bura kim gətirib? O zaman üzr istədim. Gördüm Ali Sovetin binası, yəni indiki parlamentin binası və teleşirkət əli avtomat əsgərlərlə mühazir olun. O dövrdə siz yaxşı bilirsiniz ki, ordumuzun adı vardı, özü yoxdur, təzə-təzə təşkil olunur. Bunları da gətirin, hardansa düzün bura, Bakıda 16 mayda parlamentlə teleşirkəti kimi-kimlə qoruyurdular. Şifə gedib, Laçında getmə ərəfəsindədir. Gəldim, Əbülfəz Elçi bəy çıxış eləyirdi. Mən doğrudan çox əsəbiydim və istədim ondan belə kobud surətdə alım. Biraz danışdı, sonra Əbülfəz özü mənə verdi. Dedim, nəyə barəm eləyirsiniz? Şuşa gedib, Laçınla gedir. Bax, bu qədər cəmaatı bura yığmışsınız, bu əsgərləri bura kimin əmri ilə kim gətirib? Əgər sabah saat 12-yə kimi bu əsgərlər daimi döyüş yerlərinə qayıtmasa, mənim bir ərazim qalır. Gəlib burada cəmaatın qarşısında başıma bir güllə vurmaq. Və əlimi belə göstərirlər televizorda, səsimi kəsirlər, əvəzimə diktor danışır, deyir, Rəhim Qazıyev deyir, Şuşa keçsə başına güllə vurardım. 11 il bunu mənə dedilər. Mən bu ifadəni işlətməmişəm. Mən nə qədər ağılsız adam olaram ki, 16 mayda deyirəm Şuşa keçsə, Şuşa keçmişdi. Bilirsiniz, hərdi məsələləri ümumi milli məsələlərdən üstün tutanda bu faciədir. Ondan əvvəl hələ ki o kaseti mən axtaram, tapmıram. Allah qəni rəhmət eləsin, Çingiz Mustafayev mən yaralananda bir palyaq jurnalisti ilə gəlmişdi Şuşaya. Onda mənə dedi ki, Şuşa birdən geçsə nə inəyərsən? Sual verdi, dedim, mən onda buradan sağ çıxmayacağım. Çünki mən əlimdə silah döyüşçüyəm, son damla qalma cədər döyüşəcəyəm. Hələ bunu heç kim çıxartmayıb ki, deyəm ki,
İndi sıxır hə.
Mən yox, mən heç vaxt gizlədən döyüləm. Təsəvvürləyin, hər yerdə deyirlər ki, rəhim lazım olan şeyləri göndərməyib. Verim sizə təqsirnaməni, yəni prokuratura yazır. Həmin dövrdə Şuşanı müdafiələməkdən üçün orada kifayət qədər zirehli texnika, artilleriya qurğusu, canlı qurğu, atıcı silahlar var. Nizam-intizam aşağı idi. İndi mən sizə deyirəm, bu günləri Şəkidə, Gəncədə və yaxud digər yerdə qayda, qanun və rəyət eləməyəndə prezidenti mi mühakim eləyirlər? Məsələn, organizasiya bax, nə təhər oldu? Orada nizam-intizamı bir an vasitə qaydasına salmalı olan, o dövrdə podpolkovnik, gəldi oldu general, ondan sonra da müdafiə nazirinin müavini Rəhim Qazıyev, nazir olaraq bunların hamısını eləməli idi, qiyamı ölüm hökmünə məhkum edildi. Bəli, mən işləyəcəm, mənim səhvlərim olub. İşləməsəydim, mənim səhvim olmazdı. Amma o səhvlərin heç birinin arxasında şəxsi, qrup marağı, mənafiyi durmurdu. Torpağımızın azadlığı dururdu. Amma bunların hamısı hardan qaynaqlandı? Mən sizə açıqdan deyim. 29 iyul 93-cü ildə həmin dövrdəki prezident məni müsbət xarakteriz elədi və məni baş nazirin hərbi sənaye kompleksi üzrə mavin vəzifəsinə təsdiq olunması üçün səsə qoymağa təklif elədi. Mən qalxdım, rədd elədim həmin vəzifəni. Ondan 16 gün sonra həmin parlamentdə məni xain satqın elan elədi. Xeyr ola. 16 gündə mən nə elədim? Yüzündən 95-i ziyalı olan bu ölkədə şan şöhrət ordenli yazıçılarımız, şairlərimizin biri durub demək ki, bu havaq satıbdır, kimə satıbdır, nə təyir satıbdır, hansı şirayət satıbdır?
Bu çıxınası mümkün olmayan bir yer var idi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrübəxanası. Gərək ki, siz oradan sonra çıxarıldınız. Bax, o prosesin özü maraqlıdır.
94-cü ildə, 98-99-cu ildə idi, Heydər Əliyevin mövqeyi hələ tamam möhkəmlənməmişdi. O dövrdə də, o məhkəmənin elə gedişində açıq aydın ölüm hökmü çıxartmaq qeyri-mümkün idi. Bunda o məqsəd o idi ki, Rəhim Qazıyevi və bir nəfsi var, məhv olmalı idi, fiziki cəhətdə. Yenə o da Allah hikməti, Allah nə təəccüb Şuşada 100%-lıq ölümdən Allah məni sağ-salama çıxartdı. Burada da biz qaçılır deyə yolda saxlanılmalıydıq. Dövlət səviyyəsində təşkil olunmuş şeydi. 6-cı mərtəbədə istintaq izolatorudur. Pləkənlər işləmir. Hər hansı qapıya əl vursan, həyəcan siqnalı vurur. Ancaq liftlə düşüb çıxmalı, yenə liftdə də. Deməli, mən 6-cı mərtəbədən çıxıb aşağı düşməkdən ötəri 6 dənə dəmir qapı keçməliydim. Bir də liftdən düşməliydim. Yəni, bunlar qeyri-mümkün şeydir. Bu hazırlanmışdı.
Kimsə gəldi, sizi çıxartdı da.
Əlbəttə çıxartdı, amma bu elə idi ki, burada mənim başım yaxşı işlədi. Yəni, bu hikmətli bir şeydir. Biz öldürülməliydik. Yəni, bilirsiniz, bu çox qəribə bir məqamıdır. Həmin gün qaçmışıq. Ölümdən xilas olduq da Allahın lütfü rəhmətinə. Televizor danışırlar. Biri deyir ki, Ruslar gəlib vertolyotla aparıbdı. Hərənin öz romantikası.
İnformasiyasızlıqlandı da. Bax, necə oldu? Çıxdınız, oturdunuz maşına, nə bildiniz ki, məsələ öldürmək istəyirlər.
3-4 gündür bu söhbət gedirdi. Adam həmin adam deyir, "Diş bax siz öldürəcəklər." Bir dəfə də Arif Paşayevi zəhərlənmək cəhdi olmuşdu. Mənə demiş ki, "Bax, yemə heç nə." Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci məhkəməyə gedirdi. Məhkəmədə yeyirdim. Şənbə bazar su o da demək, hamıya ümumi paylayırdılar, qaynanmışdı, onda çay vermirdilər. Və quru peçeniyalar olur. Ondan, yəni mən öyle çox yeməklə meylim də yoxdur, Allaha şükür. Şənbə bazar yemirdim. Həmin dövrdə çox sağ olsun, yəni göydə Allah, yerdə də Faiq Mirzəyev. Sadəcə olaraq bu işi görmək istəmədi. Faiq Mirzəyev iyulun 9-unda, 94-cü ildə vaxtı qutudu, müqavilə vaxtı qutudu, təqavüdə getməli.
Faiq Mirzəyev təhlükəsizliyin
şiçidir. Həmin baş nəzarətçidir. Və onu təzəldən saxladılar, həm də leytinatdan böyük leytinat rütbəsi verdilər. Və bu məsələni həll eləməkdən ötürü. O da dəfələrlə mənə demiş ki, o hərəkətdə olanların çoxu həbsxanada olub, mənim sizə böyük hörmətim var. Və bu məsələni mənə açdı ki, belə oldu. Mən də öz tədbirimi gördüm. Yəni, biz təsəvvür edin ki, çıxmalıydıq X günü, Y saatda, ondan biraz qabağa saldıq o məsələni. Yəni, planlaşdırdığım məqamdan bir gün qabağa saldıq, 3 saat qabağa saldıq, biz onda da mən də onu hazırladım, çünki məhkəməyə gedib gəlirdim. Mənim imkanım vardı, bir normal adamlarla, yəni inşallah. Onlar da maşın da elə çıxan kimi bizi gözləyirdi, çıxdıq və 15 dəqiqədən sonra biz təhlükəsizlik idi, yəni qutardıq. Bu da yenə deyirəm, Allahın hikməti idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında, ANS Çiyim radiosunda da dinləyin.
Səhər səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz xalq hərəkatının üzvlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Təqdimatçı isə mənə Bilqar Rəsul. Rəhim bəy, indi necəsiz?
İndi şükür Allaha.
Səhətiniz?
Səhətimdən şikayətim yoxdur. Uzun illər ki, 41 il siqaret çəkmişəm. Heç kim inanmırdı ki, mən onu ata bilərim, onu da atdım. Çünki mübarizəmiz hələ qutarmıb. Mən nə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq fikrim yoxdur, nə heç bir şey. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda. Hələ ki, ömrüm var. Bugün də adicə bir əsgər qismində mən lazım olaramsa, hansı iqtidarın dövrüdür ondan asılı olmayaraq, varlığımla o işə xidmət eləməyə hazır.
Ananız necədir?
Allah sizin işləri, şükür Allaha, anamı...
Çox əziyyət vermişsiniz də, ona belə çıxır ki.
Bilirsiniz, mən bizcə balaca təskinliyim nədədir? Bir var mən var dövlət eşqinə, nəyinsə xatirinə anamı əziyyəti verəydim, amma anamın da anası olan vətən üçün, vuruşduğum üçün mənə şərböhtanlar atılıb, anam da sınmadı, anam da əylmədi. Anam və mənim o pələng kimi bacılarım, ömür gün yoldaşım, balalarım, kimsə bu boyda kağız, yazıb onlardan imdad əf diləmədi, çünki xəbər göndərmişdim. Bir anamdan ehtiyat eləyirdim ki, anaya kim nə deyə bilər? Məsələn, normal evlad anaya söz deyəməz. Demişdim, ana, əgər sən kiminsə qapısına geçsən, kiməsə bir ay mənim balamı bağışla deyib, əf vəzəsə adında, sənin adından yazarlar, sən deyərsən, mən həbsxanadan evə salamat gəlib çıxanmaram, ürəyim partlayıb ölərəm. Çünki mənim günahım olsa, mən insanlar üzə çıxmazdım. Və indi də dəvət edirəm. Mənə xain, satqın deyənlərin, mənim adıma, məni mənfi obraz kimi yaradıb verişlər təşkil edənlərin, hamısını dəvət edirəm. Büyüsünlər, o ziyalıları. Yəni, mən olan hamısına da məktub göndərmişəm, həbsxanadan birinə də cavab almamışam. Mən heç kimlə, siz mənə zəng elədiniz, mənim özümə düşən gəldimmi? Harada yenə gələriz.
Şəkinin özündən siz yoxsa?
Özündən. Babam İnsə kəndindən olub, babam babası, amma da mən, atam da, babam da Şəkidə olublar.
İndi deyirsiniz, məsələn, mübarizə davam edir, amma bu Şəkinin o özündə, məsələn, o məktəbli Rəhim Qaziyev deyək ki, onda arzular da...
Arzularım nə? Mən avtomobilist olmaq istəyirdim. Yəni, avtomobil mütəxəssisi olmaq istəyirdim. Allah ölənə nəzər rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Atam rəhmətli çox yaxşı həkim, stomatoloq idi. O istəyirdi ki, mən həkim olam. Mən də onu istəmirdim. Ortaq məxrəcə atam da maddi ki, Azərbaycanda avtomobil sənayesi yoxdur. Dedi ki, sən yaxşı, çıxıb ən yaxşı halda taksi parklarda işləyirsən də. Düzdür, pulun olacaq. Amma nə olsun? Elə oldu, talih mənə gətdi, Universitetin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsi.
Rəhim bəy, bu stomatoloq, yəni diş həkimi də, loru dildə desək, bunların dolanışacağı Sovet hökumətinin vaxtında yaxşı olubdu. Sizdə necə idi?
Bəli. Mənim əvvəla deyim, mənim atamın 38-ci ildən patent verib, özdə onun qızıl diş, yəni sınıq qızıldan, əhalinin özünün gətirdiyi sınıq qızıldan qızıl diş, qızıl karonka düzəltməyə icazəsi olub. 80-ci ildə məndən anonim yazmışlar institutda. Partiya katibi çağırdı, mən partiyacı deyildim, onlar axıda çağırdı da, institutun partiya komitəsinin bir çağırdı, 80-ci ildə. Böyle böyle gəldim, sənədləri qoydum. Mən o dövrdə atam 860 min manata qədər rubldaya, onda rubl idi, ancaq vergi vermişdi. Bu da vergi də 25% idi gəlirin. Dedim, hesablayın görək, indi biz, mən, sənin maşınım var, deməli, bədə mənim maşınım gözüm açandan var. İndi villa villa deyirlər. Bizim Şəkidəki evimizin 16 otaqdır, 2 mərtəbəli, bir qonaq otaq 48 kvadrat metrdir. Amma da o atam 8 şabidən oxumaq, əsas əxlaq məsələlərini ki, ümumi nəzarət özü gəldi Bakıya. Həm də atam hələ 57-58-ci ildə Bakı Şəkidə işləyəndə ağızda müalicəsi mümkün olmayan çikin köçündə ki, irin çiçəciyi olur, o çıxarıb atmaqla. Onu çıxarıb müalicəyib qoyurdu yerinə. Yəni atam o dövrdə müdafiə eləmək zad məqsədi ilə 38-ci ildə diş həkimliyi məktəbini qurtarmışdı, yəni texnikum. Ona dedilər ki, sən müdafiə eləməkdən ötə al təhsilin olmalıdır. Məndən 2 il sonra Hedlisti qurtardı, özü də yəni rəhmətli 69-cu ildə qurtardı. Yəni belə haram çörəyi atam bizə yedirməyib. Yəni o insanı görüb ondan götürmüşdük biz.
Həm də yoldaşınızla nə vaxt tanış oldunuz? Şəkidəmi yoxsa
Bakıda? Yox, mənim yoldaşım Şəkilidir, Göyçaylıdır. 63-cü ildə tanış olmuşam. Hələ tələb idim.
Yəqin ki, övladlarınızdan da razısınız.
Mənim əmin oğlanlar, biri həbsxanada dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin, 4 yetim uşağı qaldı, heç nəyi də eləməmişdi. O birisi işəmim oğlunu tutdular, qardaşımı tutdular, o ana qız bacım var, pələng kimi, hər yerə getdi. Özü də çılız, zəifdir canına. Yəni, bacıların hamısı Moskvada ki, anam başda olmaqla, həyat yoldaşım, üst qızım, mən Lefortovada hələ 90-cı ildə həbsxanada olanda ortanca qızım Medinusda daxil oldu tibb institutuna. Mən ölüm korpusunda yatanda oranı fərqlənmə diplomu ilə qurtardı. O biri balacası, o 85-ci ildən 3 yaşında olanda başladı bu hərəkat. Daha mənimiz mücrüm 88-ci ildən. Orta məktəbə hələ qurtardı. 620 neçə bal topladı, 2000-ci ildə girdi, xalq təsərrüfatının üstündə.
İqtisad universitetində.
Bəli, universitetin oranı fərqlənmə qurtardı. Magistraturasını həmin il girdi, sonra da konkursundan keçdi firmi. Yəni, uşaqlarımdan çox-çox rahat. Ən birincisi, qızlılar abırhayalı və namazda qılırlar. Atam Allah ruhu şad eləsin, anam mələk bir insandır, ömür gün yoldaşım, balalarım, ehtibarlı dostlarım da olub ki, o məni addım-addım ailəmizi izləyəndə, orta məktəb yoldaşım var, həm həyat yoldaş, həm özü Elman Ofelia xanım. Heç vaxt bizi yaddan çıxarmayıblar, gəliblər, həbsxanaya da yanıma gəlib. Yəni, ya şükür Allah.
Rəhmə, bu, indi o siyasət hər şeyi qoyuruq kənara, hə. Bir şey soruşuram. Nədən incidiniz daha çox?
Özüm-özümdən incidim ki, bu hərəkatda xəyanəti vaxtında görə bilmədim. Özüm-özümdən incidim ki, başladım o müqəddəs işi sona yetirə bilmədim. İnanın Allahım, mənim ürəyimdə ancaq gecə-gündüz azladım o idi ki, ərazilərimiz bütövləşsin, işğaldan qutarsın. Mən yəni kimdənsə incimirəm. Sadəcə olaraq irad tuturam, təəssüf eləyirəm. Bu işi biraz təcrübəsiz başlamışdım, başa düşürsünüzmü? Təcrübəm də ola bilməz, təcrübə iş vaxtı olur axı. Çox təəssüf eləyirəm ki, bir çox insanlar da səhv elədim.
Bax, yarım saat söhbət eləyirik, mən incitmədim sizi.
Yox, bax, bu mənə çox vacibdir ki, xalqımız məsələnin əsl mahiyyətini bilsin. Yəni, əgər doğrudan da mənim günahım varsa, mən indi də mühakimə olub, məhkumluq həyat yaşamaq hazıram. İnanın, Allaha and olsun, mən səmimi qəlbdən deyilən sözümdür. Amma vətən torpaq taleyində mənfi rolu olmamış adamı mənfi obraza gətirib xəyanəti gizlətmək xalqa ən böyük xəyanət budur.
Rəhim bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə.
Mən də sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun. Bir də sizin kollektivə, Azadlıq Radiosuna xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Oradan sizin rolunuz çox böyükdür. Azərbaycanda bu problemlərin çözülməsində, insanların səsinin dünyaya çatdırılmasında çox-çox minnətdaram və mənim də azadlığa çıxmağımda böyük əziyyət keçmiş insanlara başda da Leyla Yunus olmaqla minnətdarlığımı bildirirəm.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org